آه يا الفوارة الوحدانية،
Personne étant de passage à Sétif sera à la fontaine d'Ain El Fouara, la source jaillante. Cette attraction attire les visiteurs et même les locaux se rendent régulièrement vers cette statue, symbole local situé en plein cœur de la ville. Alors que représente pour les Sétifiens cette fontaine ?
Il n'y a pas d'histoire particulière. Au moment de l'utilisation, d'après les archéologues, ils ont mis un mosquée ici, ils ont mis ça là. Et ils ont mis ça là, ils ont mis ça là. C'est tout ça pour nous, c'est le symbole de Sétif. Ça n'a pas d'autre chose. على غرونت بوسي لي مشتا الجي اتنعت وهران فار اكزومبل لو اسمو لا بلاص دار مسيو داك اون سي بلي سي اورون لا توريفيل سي باري سي سيني خلاص حاجه لي ابروفي.
Les photos souvenirs sont nombreuses pour les visiteurs. Les enfants en profitent pour se tremper les pieds, d'autres également s'abreuvent de cette eau qui est très fraîche en été. Une dame nous explique ce que représente ce lieu pour elle.
عندها بزاف ملي داروها تاع بكري تاع جدود تاع جدود تقضي الحوايج المتاحه مليح يرتاح فيها بركه من بكري احنا نطلبوها ونطلبوا ياخذوا حوايجنا تقضي حوايجنا
لي بوار دو لو دي فو
اي 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 نشربوا نرتاحوا
سيمبول بار اكسيلونس دو لا فيل لا فونتين دعين الفوارا سورا ان كا دو فيكتوار فينال دو لونتونت سبورتيف دو سيتيف بريز داسو بار سي نومبرو سوبورتير كي فيندرو فيتي لور ساكر كوم بور شاك فيكتوار دو كلوب. Depuis Sétif, Jafar Medour, Alger Chaîne 3.